μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Κεφάλαιο πρώτο. Ιωνάς κεφάλαιο πρώτο. Και να πω, καθώς ανοίγουμε σε αυτό το μικρό αλλά πολύ σημαντικό βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, το βιβλίο του Ιωνά, ότι με την χάρη του θα ξεκινήσουμε μια σύντομη σειρά στο βιβλίο αυτό. Εδώ και καιρό σας είπα ότι δεν είχα καταφέρει να πιάσουμε μια σειρά και να την ξεκινήσουμε για τον ένα ή τον άλλο λόγο, αλλά μοιάζει ότι εδώ πια πατάμε. Ιωνάς κεφάλαιο πρώτο. Θα διαβάσουμε ορισμένα εδάφια από το κεφάλαιο αυτό πριν προσευχηθούμε και τα εξετάσουμε. Το διαβάζω από τη Νέα Μετάφραση. Ιωνάς κεφάλαιο 1. Ο Κύριος είπε στον Ιωνά, γιο του Αμαθή, «Σήκω να πας στην Νινεβή, τη μεγάλη πόλη, και να αναγγείλεις την τιμωρία της, γιατί είδα την φαυλότητα των κατοίκων της». Ο Ιωνάς ετοιμάστηκε να φύγει, αλλά προς την αντίθετη κατεύθυνση, δηλαδή προς τη Θαρσής, επειδή ήθελε να ξεφύγει από τον Κύριο. Κατέβηκε λοιπόν στην Ιώπη και βρήκε ένα πλοίο που πήγαινε στη Θαρσής. Πλήρωνε τον ναύλο του και επιβιβάστηκε μαζί με το πλήρωμα για να πάει πέρα εκεί, μακριά από τον Κύριο. Αλλά ο Κύριος σήκωσε ανεμοστρόβιλο στη θάλασσα, τόσο δυνατό, που το πλοίο κινδύνευε να διαλυθεί. Οι ναύτες τρόμαξαν και φώναζαν, ζητώντας βοήθεια, ο καθένας από το Θεό του. Και για να ελαφρώσουν το πλοίο, έριχναν το φορτίο του στη θάλασσα. Νωρίτερα, τώρα εδώ μπορούμε να το διαβάσουμε και με άλλους τρόπους, την ίδια ώρα, έτσι, εκείνη την ώρα, ο Ιωνάς είχε κατεβεί στο αμπάρι του πλοίου, είχε ξαπλώσει και κοιμόταν βαθιά. Ο πλοίαρχος τον πλησίασε και του είπε, «Τι κάνεις εσύ εκεί, κοιμάσαι. Σήκω και παρακάλεσε τον Θεό σου να μας βοηθήσει. Ίσως μας λυπηθεί και σωθούμε». Ας προσευχηθούμε. Κύριέ μας, καθώς ανοίγουμε αυτό το βιβλίο, και συναντούμε το τι εσύ έκανες με έναν άνθρωπο σαν τον Ιωνά. Στεκόμαστε, Κύριε, σου λέμε μπροστά σου και σε καλούμε. Όπως εργάστηκε στη ζωή του Ιωνά, έλα εσύ έτσι να εργαστείς και στη δική μας ζωή. Στο όνομα του Υιού σου τα ζητούμε αυτά. Αμήν. Το βιβλίο του Ιωνά, ιδιαίτερα το πρώτο κεφάλαιο και ιδιαίτερα τα εδάφια που διαβάσαμε, θέτει ενώπιόν μας ένα βασικό ερώτημα, που είναι το εξής. Γιατί άραγε ο προφήτης του Θεού, γιατί άραγε αυτός τον οποίον, όπως διαβάζουμε, ήλθε ο λόγος του Θεού, αυτός που ήταν ο αποδέκτης του λόγου του Θεού, αυτός που ήταν ο εκλεκτός, ο διαλεκτός, ο απεσταλμένος από τον Θεό, γιατί, επαναλαμβάνω, άραγε ο Ιωνάς βρίσκεται στο αμπάρι του πλοίου που πάει στη Θαρσής και κοιμάται. Γιατί είναι εκεί, γιατί βρίσκεται εκεί. Ξέρω ότι αυτό δεν είναι το ερώτημα που σας βασάνιζε χθες το βράδυ στον ύπνο σας. Και λέγατε, άραγε για ποιον λόγο Ιωνάς κοιμάται στο αμπάρι του πλοίου που πάει στη Θαρσής. Όμως, θα ήθελα να ασχοληθούμε με αυτό το ερώτημα και θέλω να το πω εδώ εξ αρχής, όχι για ιστορικούς λόγους, επειδή πιστεύω μέσα σε αυτό το ερώτημα θα βρούμε τον εαυτό μας. Και απαντώντας αυτό το ερώτημα θα βρούμε απαντήσεις που αφορούν τον εαυτό μας. Ίσως μέσα σε όλη αυτή τη συζήτηση βρούμε τον εαυτό μας, δούμε την ζωή μας και εξηγήσουμε στον εαυτό μας γιατί είμαστε εδώ που είμαστε και κάνουμε αυτό που κάνουμε πηγαίνοντας εκεί που πηγαίνουμε. Άρα λοιπόν το ερώτημα. Γιατί ο Ιωνάς είναι στο λάθος πλοίο, στο λάθος μέρος του πλοίου και κάνει το λάθος πράγμα εκεί. Αυτό είναι το ερώτημα. Και είμαι σίγουρος πως όσοι τέλος πάντων κάποια σχέση είχατε με κυριακά σχολεία ή με εκκλησίες, θα ακούσατε ή θα σκεφτήκατε κάποιες εξηγήσεις στο ερώτημα αυτό. και θα ήθελα να αναφέρω μερικές πριν σας πω τη σωστή. Αστείο αυτό, αλλά θα σας πω μια που προσωπικά προχθές το πρωί διάβαζα 100 βιβλία, άκουγα κηρύγματα και ξαφνικά ήρθα μπροστά σε κάτι που μου έδωσε μια εντελώς διαφορετική οπτική γωνία. Ελπίζω να άνοιξα την όρεξή σας. Θα τα πούμε αυτά μετά που θα πούμε διάφορες δημοφιλείς εξηγήσεις. Μια πρώτη λοιπόν δημοφιλής εξήγηση είναι ότι ο Ιωνάς δεν πήγε στην Νινεβή. Θυμάσαι, ο Θεός του λέει: Ιωνά, σήκω και πήγαινε στην Νινεβή, που είναι η πρωτεύουσα των Ασσυρίων, που είναι ο εχθρός του Ισραήλ και όχι μόνο του Ισραήλ, όλου του τότε γνωστού κόσμου. Λέει λοιπόν στον Ιωνά πήγαινε, και ο Ιωνάς δεν πηγαίνει, πρώτη εξήγηση, επειδή φοβάται. Επειδή φοβάται. Και δεν χρειάζεται να ξοδέψουμε περισσότερο χρόνο σε αυτό. Να σας πω το εξής. Φαντάσου πως είσαι Εβραίος και σου λέει ο Θεός, είναι το 1940 περίπου, άκου Ιωνά, Εβραίε, θέλω να πας στο Βερολίνο να κηρύξεις κατά του ναζισμού. Να πεις ότι Θεός θα σας κρίνει επειδή είστε ναζιστές. Δεν χρειάζεται περισσότερη σκέψη. Θα πεις, όχ, θα με λιτζάρουν εκεί πέρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Κάπως έτσι σίγουρα αισθάνθηκε και ο Ιωνάς. Σίγουρα είναι ένας λόγος, δεν είναι ο μόνος. Ένας άλλος λόγος, μια άλλη εξίσου γνωστή και δημοφιλής εξήγηση είναι ότι ο λόγος για τον οποίο δεν πάει ο Ιωνάς είναι ο εθνικισμός του. Είναι εθνικιστής, δηλαδή δεν τον νοιάζει τίποτα άλλο παρά το έθνος του. Δεν πάνε όλοι οι άλλοι να καταστραφούν, καλά να πάθουνε, τους αξίζει. Και αυτό σε έναν μεγάλο βαθμό ισχύει για την περίπτωση του Ιωνά. Υπάρχει μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια. Στο εδάφιο 9 του πρώτου κεφαλαίου, δεν το διαβάσαμε, οι ναύτες, μετά που γίνεται όλη αυτή η τρικυμία, η αναταραχή και ψάχνουν να βρουν τον ένοχο και εμφανίζεται τέλος πάντων ο Ιωνάς και λέει εγώ είμαι ο ένοχος, του κάνουν την εξής απλή ερώτηση. Ποιος είσαι? Και σε ρωτώ, αν κάποιος άγνωστος σε έπιανε και σου έλεγε ποιος είσαι, τι θα του έλεγες? Εγώ θα του έλεγα ποιος είσαι, είμαι ο γιώτης, ο κανταρτσής, η γυναίκα μου, τα παιδιά μου, αυτό κάνω, από εκεί έρχομαι, εκεί ζω. Αυτά θα του λέγαμε. Προσέξτε την απάντηση του Ιωνά. Ποιος είσαι? Εγώ είμαι Εβραίος. Σκέφτομαι πότε θα έλεγα το είμαι και Έλληνας, έτσι. Θα μου έπαιρνε, ξέρω εγώ, 2, 3, 4 περιγραφές για να φτάσω να πω είμαι και Έλληνας. Ο Ιωνάς λοιπόν νιώθει πολύ περήφανος για αυτό που είναι, έτσι. Και σίγουρα παίζει και αυτό το σενάριο, ότι ας πάνε να καταστραφούν, τι με ενδιαφέρει εμένα για τους εθνικούς και ιδιαίτερα για τους Νινεβίτες. Αλλά υπάρχουν και άλλες εξηγήσεις. Ένας άλλος λόγος που επίσης έχει προταθεί είναι ο θεολογικός, δηλαδή δεν είναι ο φόβος ή ο εθνικισμός του, αλλά είναι ο θεολογικός λόγος που κατά κάποιο τρόπο ο Ιωνάς στέκεται αντιμέτωπος με αυτό το ερώτημα που τον κομπλάρει. Και το ερώτημα είναι το εξής. Επιτέλους, τι άποψη έχει ο Θεός για την Νινεβή? Πώς ο Θεός βλέπει την Νινεβή? Γιατί, προσέξτε, από τη μια πλευρά έχεις τον Ναούμ. Δεν ξέρω αν σας λέει τίποτα το όνομα αυτό. Αν δεν σας λέει τίποτα, είναι ένα βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης. Και είναι ένα βιβλίο το οποίο δεν έχει τίποτα άλλο παρά μονάχα. Το διαβάζει πάρα πολύ ευχάριστα, πρέπει να σας πω. Γιατί όλο το θέμα του είναι ότι Θεός θα κρίνει τους Νινεβίτες. Άρα, εύκολα λες, ευτυχώς εγώ δεν είμαι Νινεβίτης. Άρα, εντάξει, είμαστε καλυμμένοι από αυτό το βιβλίο. Αλλά φυσικά ο Θεός έχει να πει πολλά περισσότερα πράγματα. Το διαβάζουμε πιο προσεκτικά αυτό το βιβλίο. Αλλά στο βιβλίο του Ναούμ, ο Θεός λέει τους Νινεβίτες θα τους κρίνω, θα τους καταδικάσω. Απ' την άλλη πλευρά, στο βιβλίο της Εξόδου, ο Θεός εμφανίζεται στο κεφάλαιο 34 και ο Ιωνάς κάνει αναφορά στο τέταρτο κεφάλαιο εκεί, στην Έξοδο, ως ένας Θεός μακρόθυμος, πολυέλεος, πρόθυμος να συγχωρήσει. Επιτέλους, Θεέ, αποφάσισε τι θέλεις να είσαι. Θεός οργής ή Θεός στοργής. Ένα από τα δύο. Γιατί θα τρελαθούμε εδώ πέρα. Τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε? Λοιπόν, υπάρχει και αυτό. Έτσι, ο Ιωνάς είναι προβληματισμένος θεολογικά και λέει, κοίταξε, μέχρι να κατασταλάξεις τι ακριβώς είσαι, ας πάω ένα ταξίδι. Έτσι. Υπάρχει και ένας τέταρτος λόγος. Ο τέταρτος λόγος, προσέξτε τον αυτόν, είναι η φυσική και για τον Ιωνά φυσιολογική απέχθεια που νιώθει προς τους Νινεβίτες. Θα πάω εγώ εκεί, απέχθεια. Προσέξτε, ο ίδιος ο Κύριος περιγράφει εδώ στα εδάφια που διαβάσαμε τους Νινεβίτες και λέει στο εδάφιο 2 του κεφαλαίου 1, είδα την φαυλότητα των κατοίκων τους. Ποιος θέλει να έχει παρεδώσει με ανθρώπους οι οποίοι είναι αποκρουστικοί λόγω της αμαρτωλότητάς τους. Η αμαρτία τους κάνει μπαμ, που ο ίδιος ο βασιλιάς τους, αν πάμε λίγο παρακάτω στο κεφάλαιο 3, εδάφιο 8, ο ίδιος ο βασιλιάς της Νινεβή λέει σε αυτούς, σταματήστε τις κακές σας πράξεις και τις αδικίες σας. Τους καταδικάζει ο ίδιος ο βασιλιάς. Λοιπόν, ήταν η φυσική απέχθεια. Εδώ θυμάμαι κάτι που ένας αδελφός μου είχε πει πριν κάποιο καιρό. Ένας αδελφός ο οποίος μεγάλωσε σε μια χώρα η οποία ήταν μουσουλμανική. Και μου είπε, ξέρεις κάτι, μεγαλώσαμε έτσι ώστε τους μουσουλμάνους, προσέξτε, είτε να τους φοβόμαστε, είτε να τους μισούμε. Να ο Ιωνάς, είτε να τους φοβόμαστε, είτε να τους μισούμε. Και πάρα πολλές φορές το ίδιο συμβαίνει και σε ανθρώπους σαν και εμάς που μεγαλώνουμε μέσα στις εκκλησιές και τους αμαρτωλούς έξω, τους βλέπουμε είτε σαν μια απειλή, είτε σαν κάτι το οποίο καλά θα κάνει ο Θεός να το τιμωρήσει και να το κατακρίνει μια ώρα νωρίτερα. Όλοι αυτοί λοιπόν είναι ενδεχόμενοι λόγοι που κάνουν τον Ιωνά να μπει στο πλοίο που πάει στη Θαρσής. Όμως, αυτό που περιμένατε, θα ήθελα να σας πω μια εντελώς διαφορετική εξήγηση, η οποία στηρίζεται σε μια παρατήρηση που έχει να κάνει με την Θαρσής. Ποια είναι αυτή η Θαρσής? Πάντοτε, δεν ξέρω, ίσως κάποιοι από σας που ασχολείστε λίγο με αυτά τα πράγματα, πίστευα ότι αυτό ήταν ένα λυμένο πράγμα. Ότι η Θαρσής είναι μια αποικία που το όνομά της είναι η Τάρτεσος, κάπου στην Ισπανία. Άρα δηλαδή ο Ιωνάς παίρνει την κλίση από τον Θεό να πάει προς τη μία κατεύθυνση και αντί να το κάνει αυτό παίρνει το καράβι και πηγαίνει στην Τάρτεσο, δηλαδή πηγαίνει στην Ισπανία που ίσως θα θυμάστε από τα σχολικά σας χρόνια, οι αρχαίοι πίστευαν πως εκεί ήταν το όριο, το τέρμα της γης και αν πας λίγο παρακάτω μπορεί να πέσεις και έξω. Άρα λοιπόν ο Ιωνάς φεύγει όσο πιο μακριά γίνεται, πάει μέχρι την Ισπανία. Όμως, ξέρετε, υπάρχουν κάτι περίεργοι άνθρωποι που είναι περίεργοι, δεν λέω, αλλά είναι και χρήσιμοι καμιά φορά, οι οποίοι ασχολούνται, δηλαδή χάνουν όλη τους τη ζωή να κάνουν ένα διδακτορικό, να βρουν πού είναι η Θαρσής. Και λες τώρα είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να ξοδεύει 10 χρόνια από τη ζωή του για να ασχολείται με το πού ακριβώς βρίσκεται η Θαρσής και ποια είναι και είναι εκείνο και υπάρχουν 11 διαφορετικές απόψεις. Χρόνο να έχεις δηλαδή και να το συζητάς αυτό το πράγμα πού ακριβώς είναι η Θαρσής. Αλλά δόξα τω Θεώ για τέτοιους παράξενους ανθρώπους, γιατί μερικές φορές μας λένε κάποιες πληροφορίες οι οποίες μπορεί να μας φανούν χρήσιμες και μερικές φορές πάρα πολύ ωφέλιμες. Έτσι λοιπόν, μια καινούργια άποψη η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλη τεκμήριωση είναι ότι η Θαρσής δεν είναι η Τάρτεσος που βρίσκεται στην Ισπανία, αλλά η γνωστή Ταρσός που βρίσκεται στην Κιλικία. Και την ξέρουμε όλοι επειδή είναι η γενέτειρα του Αποστόλου Παύλου. Και ίσως σήμερα το πρωί λέτε, καλά έκανα τόσο κόπο, έτσι πέρασα από μαραθωνίους και ταξίδεψα όλη την Αθήνα για να έρθω στην Εκκλησία για να κάνω μάθημα πατριδογνωσίας. Περιμένετε, αυτό έχω να σας πω. Λοιπόν, είναι η Ταρσός της Κιλικίας, που εμείς βέβαια την ξέρουμε ως την γενέτειρα του Αποστόλου Παύλου, αλλά στον αρχαίο κόσμο ήταν μια πολύ γνωστή πόλη λόγω του πλούτου της. Και ελάτε να δούμε 2-3 περικοπές μέσα από την Αγία Γραφή, από την Παλαιά Διαθήκη, από τον Ισαΐα και από τον Ιεζεκίλ, σχεδόν σύγχρονους εκείνης της εποχής, που κάνουν αναφορά στη Θαρσής. Η πρώτη, στον Ισαΐα κεφάλαιο 2 διαβάζουμε τον Θεό να λέει ότι θα κρίνει κάθε τι το οποίο είναι υπερήφανο, κάθε τι το αλαζονικό, κάθε τι που είναι ανθρώπινο. Και ένα από τα πράγματα τα οποία λέει στο εδάφιο 16 του κεφαλαίου Β, Ισαΐας 2:16, είναι το εξής, ότι ο Θεός μια μέρα θα εξαπολύσει την κρίση του ενάντια σε όλα τα πλοία τα μεγάλα και ενάντια σε όλα, η νέα μετάφραση λέει, τα πολυτελή πλεούμενα. Αν δείτε την μετάφραση του Βάμβα, πρέπει να λέει, στα πλοία από την, παρακολουθείτε, από τη Θαρσής. Από τη Θαρσής. Η νέα μετάφραση, το Θαρσής το αποδίδει τα πολυτελή. Και δεν κάνει λάθος, δεν κάνει καθόλου λάθος. επειδή την εποχή εκείνη η Θαρσής είναι συνώνυμο της πολυτέλειας, του πλούτου. Ελάτε να δείτε από τον Ισαΐα κεφάλαιο 60, μια άλλη περικοπή, Ισαΐας 60, καταπληκτικό κεφάλαιο αυτό, αλλά είναι άλλη ιστορία. Εδάφιο 9, 60, κάντε την προσταφαίρεση, τώρα δεν έχω το μυαλό. Εδάφιο 9, ξύ, τι, νι. Λοιπόν, δεν θα κουραστούμε σε αυτό. Ναι, ναι, πλοία συγκεντρώνονται από μακρινούς γυαλούς, πάνε μπροστά τα πλοία τα μεγάλα και φέρνουν τα παιδιά από μακριά με το ασήμι τους, με το χρυσάφι, για να τιμήσουν εμένα τον Κύριο το Θεό σου, τον Άγιο Θεό του Ισραήλ. Αυτό που εδώ η Νέα Μετάφραση λέει από μακριά, στου βάβα μέσα θα το δείτε, λέει, από τη Θαρσής. Έρχονται τα πλοία από τη Θαρσής γεμάτα με τι? Τι υπάρχει στη Θαρσής? Και έρχονται τα πλοία από εκεί γεμάτα με αυτό, με χρυσάφι, με ασήμι. Στους θρύλους εκείνης της εποχής πίστευαν ότι υπάρχει ένα όρος, το όρος που υπάρχει πίσω από τη Θαρσής, το οποίο ήταν γεμάτο με ασήμι. Το λέγαν το ασημένιο όρος, το Ελντοράντο εκείνης της εποχής, έτσι. Η Θαρσής, η Θαρσής. Και ένα τελευταίο εδάφιο, πολύ έτσι ενδιαφέρον. Η Εζεκίλ, κεφάλαιο 28, εδάφιο 13. Η Εζεκίλ 28, 13. Όπου απευθύνεται στο βασιλιά της Τύρου που είχε παρεδώσει εμπορικά με τη Θαρσής. Αν δείτε στο χάρτη είναι ακριβώς πάνω. Λέει, ζούσε στην Εδέμ, στον κήπο του Θεού και ήσουν ντυμένος πλήθος λίθους πολυτίμους. Ρουμπίνια, τοπάζια, διαμάντια, όνυχα. Όνυχα λέει και ο Βάμβας. Στο αρχαίο κείμενο ξέρετε ποια λέξη είναι εδώ? Θαρσής. Θαρσής. Είναι συνώνυμο ενός πολύτιμου λίθου. Τόσος πλούτος υπήρχε εκεί, τέτοια ευμάρεια, τέτοια ευημερία, τέτοια ευδομονία που δώσανε σε έναν πολύτιμο λίθο το όνομα της πόλης. Αυτό θα το πούμε, πώς θα το πούμε, πολύ από αυτό έχει εδώ, θα το πούμε Θαρσής, έτσι, γιατί από εκεί έρχεται. Προσέξτε λοιπόν, αν τα βάλουμε όλα αυτά μαζί, καταλαβαίνουμε ότι η Θαρσής δεν είναι ένα τυχαίο μέρος. Είναι μια πόλη, ένα μέρος, το οποίο, προσέξτε, το περιγράφει πάρα πολύ ωραία ο Cyrus Gordon, ένας από τους πιο σπουδαίους μελετητές εκείνης της εποχής, ως εξής. Όποια και να ήταν η αρχική ταυτότητα της Θαρσής, στην λογοτεχνία και στη λαϊκή φαντασία έγινε κάτι σαν ένας μακρινός παράδεισος. Η Θαρσής είναι στην κουλτούρα της εποχής ένας μακρινός παράδεισος, οι Μπαχάμες. Δηλαδή, αν ήταν να το μεταφράσουμε στην εποχή μας, Σεϊχέλες, Μπαχάμες, κάτι τέτοιο, έτσι, Μπαχάμες. Ο Ιωνάς έφυγε από την αποστολή που ο Θεός του δίνει, πηγαίνοντας στις Μπαχάμες. Και αυτό έχει σημασία να το κρατήσουμε στο μυαλό μας. Γιατί ο Ιωνάς δεν φεύγει για να βρεθεί εκεί που είναι μακριά, αλλά φεύγει για να πάει εκεί που είναι καλά. Δεν φεύγει για να ξεφύγει, φεύγει για να ξεσκάσει. Δεν φεύγει επειδή είναι φορτωμένος από ενοχές, φεύγει επειδή λαχταρά ευδαιμονία, εμπειρίες, ευτυχία. Λέγε εσύ Θεέ αυτά τα οποία λες, εγώ παίρνω το καπέλο μου και πάω στις Μπαχάμες. Και αν νομίζετε ότι αυτό είναι υπερβολικό, ότι αυτό δηλαδή ήταν το βασικό πρόβλημα του Ιωνά, ελάτε μαζί μου για πολύ λίγο στο τέταρτο κεφάλαιο. Όπου εκεί ο Ιωνάς δίνει τον λόγο για τον οποίο δεν πήγε στην Νινεβή και πήγε στη Θαρσής. Τώρα προσέξτε, ο Ιωνάς λειτουργεί σαν ένας κλασικός έφηβος. Σιγά μη σου πει την αλήθεια, έτσι. Γιατί το έκανες αυτό, παιδί μου? Θα σου πει χίλιες δυο καλές δικαιολογίες, παρά μονάχα δεν θα σου πει τον ακριβή και τον πραγματικό λόγο. Ακούσε λοιπόν τι λέει ο Ιωνάς. Και είναι και ευαγγελικός ο Ιωνάς, ξέρετε. Δηλαδή τα λέει όλα αυτά με εδάφια. Λέει λοιπόν ο Ιωνάς στο εδάφιο 2. Αχ Κύριε, κεφάλαιο 4, δέλτα, εδάφιο 2. Αχ Κύριε, καλά το έλεγα εγώ όταν ήμουν ακόμα στη χώρα μου. Γι' αυτό είχα βιαστεί να φύγω για τη Θαρσής. Ήξερα πως εσύ είσαι Θεός που αγαπάς, Θεός πλαχνικός, υπομονετικός, πως έχεις καλοσύνη, απεριόριστη και είσαι πάντα πρόθυμος να αλλάξεις γνώμη και να αναστείλεις την τιμωρία σου. Πάρε λοιπόν τη ζωή μου να πεθάνω παρά να ζω, έτσι. Τι λέει εδώ ο Ιωνάς, λέει, να γιατί έφυγα, επειδή διαφωνήσα θεολογικά μαζί σου, επειδή ήξερα ότι θα τους συγχωρούσες, επειδή άρχισα να υποπτεύομαι γιατί αυτός τώρα με στέλνει να πάω να τους προειδοποιήσω και τους καταστρέφει κατευθείαν, μάλλον κάτι άλλο έχω στο μυαλό του. Λοιπόν, να γιατί δεν πήγα στη Θαρσής. Και ο Θεός, ξέρετε τι του λέει, να το πω πρώτα κόσμια και μετά να σου το πω αυτό που εννοούσε, εδάφιο 4, είναι σωστό να θυμώνεις Ιωνά? Στην πραγματικότητα ο Θεός, ξέρετε τι του λέει του Ιωνά, ναι, μας έπεισες, σιγά μας έπεισες, ναι καλά, τώρα ότι αυτός είναι ο λόγος. Ιωνά, θα σου δείξω ποιος είναι ο λόγος, θα κάνω κάτι που θα βγάλω στην επιφάνεια αυτό πραγματικά υπάρχει στην καρδιά σου. Τσουκ κάνει ο Θεός και ξαφνικά μέσα εκεί στην έρημο που ο Ιωνάς υδρώνει, προσπαθεί να κάνει ένα σκέπαστρο, βγαίνει ένα air condition, Fujitsu με converter, πώς τα λένε αυτά, έτσι ένα φυτό, πλατή. Τώρα υπάρχει μεγάλη συζήτηση τι ακριβώς είναι, οι Εβδομήκοντα λένε κολοκυθιά, ο σύμμαχος ένας άλλος μεταφρασίζει, λέει ότι είναι κυσός. Και τέλος πάντων, κανένας δεν ξέρει τι ακριβώς είναι, αλλά ένα πλατήφυλλο. Φύλλο, βγαίνει ένα φύλλο και ξέρετε τι κάνει ο Ιωνάς με το που βρίσκει αυτό το πράγμα που του δίνει μια κάποια. Κάτι το βολικό, αυτά με όλα τα κομφόρ που λέμε. Έτσι, κάτι τέλος πάντων κάνει τη ζωή του εύκολη, όμορφη. Ο Ιωνάς, διαβάζουμε για πρώτη φορά μέσα στο βιβλίο, λέει το εξής, εδάφιο 6. Χάρηκε πάρα πολύ. Να με τι χαίρεται ο Ιωνάς. Στο τρίτο κεφάλαιο. Μια ολόκληρη πόλη μετανοεί. Έχετε, φανταστείτε τώρα, αν είμαστε εμείς εδώ πέρα και να βγω εγώ έτσι, και να πάμε στο κοινοβούλιο, να με αφήσουν να μπω και να κηρύξω και να δούμε τον Πρωθυπουργό να κλαίει και να λέει πρέπει να σταματήσουμε τις αδικίες, την βία και όλος ο λαός να κλαίει και να μετανοούν. Και ο Ιωνάς το ζει αυτό και δεν χαίρεται, λυπάται γι' αυτό, αλλά χαίρεται για το air condition. Χαίρεται. Γιατί αυτή είναι η καρδιά του. Και ο Θεός λέει, Ιωνά, πάψε να λες όλες αυτές τις ψεύτικες δικαιολογίες και να κρύβεσαι πίσω από δίθεν. Θα σου δείξω που είναι η καρδιά σου. Να με τι χαίρεσαι. Και μετά ο Θεός κάνει κάτι άλλο. Ρίχνει το σκουλίκι, ρίχνει τον καυτό ανατολικό άνεμο, του το παίρνει αυτό βία και τι κάνει ο Ιωνάς. Πάρε με από τη ζωή. Πάρε με από τη ζωή. Δεν αξίζει να ζω. Ζω μόνο για να απολαμβάνω. Πάρε τις απολαύσεις μου, πάρε την ευημερία μου, πάρε τα αγαθά, πάρε αυτά που έχω, πάρε τα πράγματά μου, πάρε τα παιχνίδια από τα χέρια μου και δεν έχω κανέναν άλλο λόγο να ζω. Και σας ρωτώ, σας θυμίζει αυτό τίποτα? Να, γιατί πιστεύω ότι το βιβλίο του Ιωνά είναι επίκαιρο. Ο Ιωνάς είναι ένας άνθρωπος του Θεού, ο οποίος ανέβηκε στο λάθος πλοίο, χάνοντας τους σκοπούς του Θεού για τη ζωή του. Γιατί ο Ιωνάς μες στην καρδιά του είχε έναν πόθο να περάσει καλά. Είχε έναν πόθο να περάσει καλά. Αυτό τον ένοιαζε. Γι' αυτό ζούσε. Γι' αυτό υπήρχε. Και έρχομαι και ρωτάω, μήπως μας θυμίζει κάτι αυτό? Τολμώ να πω, φυσικά, τον εαυτό μου, την εκκλησία την οποία επιμένω, εμάς. Πιστεύω ότι τα τελευταία 10-15 χρόνια όλοι ανεβήκαμε στο καράβι που πάει προς τη Θαρσής. Όλοι. Και αν κάποιοι δεν πρόλαβαν, πόσο θα το ήθελαν και ζηλεύουν και κατακρίνουν όλους όλους που κατάφεραν και μπήκαν πάνω σε αυτό το καράβι προς τη Θαρσής. Όλοι μας αγαπήσαμε, χαρήκαμε τόσο πολύ, με την κολοκυθιά, με όλα αυτά, με τις Μπαχάμες, έτσι, με το να έχουμε αυτό, να αποκτήσουμε το άλλο, να κερδίσουμε και εκείνο, να χαρούμε και αυτή την εμπειρία. Όλοι μας. Και όταν εκεί επενδύεις την καρδιά σου, πού να βρεις μυαλό, πού να βρεις χρόνο, πού να βρεις διάθεση να ασχοληθείς με κάτι άλλο? Φυσικά, αν μας ρωτούσε κανείς, θα ξέραμε να δώσουμε τις σωστές απαντήσεις. Αν μας ρωτούσε, ενδιαφέρεστε ο Θεός να αλλάξει την πόλη σας, θέλετε να δείτε ανθρώπους να πιστεύουν, πιστεύετε ότι η μαρτυρία είναι ένα σπουδαίο πράγμα, σίγουρα όλοι μας θα λέγαμε ναι, αλλά ξέρετε κάτι, είσαι στο λάθος καράβι. Πρέπει να είσαι στο καράβι που πάει στην Ινεβή, όχι καράβι, τέλος πάντων στο καραβάνι που πάει προς την Νινεβή για να επιδιώξει αυτά. Σήμερα δεν είμαι εδώ απλά για να βαραίνω τις καρδιές μας. Είμαι για να αναρωτηθούμε, υπάρχει ελπίδα? Και απάντηση, αδέλφια μου, είναι ναι, υπάρχει ελπίδα. Υπάρχει ελπίδα, υπήρχε ελπίδα για τον Ιωνά, υπάρχει ελπίδα και για μας. Και ποια είναι η ελπίδα? Η ελπίδα μας είναι ο Θεός. Η ελπίδα μας είναι ο Θεός. Γιατί ξέρετε κάτι, μην μπερδευτείτε, ο πρωταγωνιστής αυτού του βιβλίου δεν είναι ο Ιωνάς, είναι ο Θεός. Τον πρώτο λόγο και τον τελευταίο λόγο στο βιβλίο τον έχει ο Θεός. Στο εδάφιο 1, κεφάλαιο 1, έγινε λόγος Κυρίου, έτσι, λόγος Κυρίου στον Ιωνά. Ξεκινάμε το λόγο του Θεού και πάμε στο τελευταίο κεφάλαιο, στο τελευταίο εδάφιο. Ο Θεός είναι αυτός ξανά που μιλάει στον Ιωνά, έτσι. Ο Θεός έχει τον πρώτο και έχει τον τελευταίο λόγο και γι' αυτό υπάρχει ελπίδα, αλίμονο αν ο Θεός εξαρτούσε τα πάντα από εμάς. Ο Θεός έχει τον τελευταίο και τον πρώτο λόγο, γι' αυτό υπάρχει ελπίδα. Ποιος Θεός όμως? Τρία πράγματα και θα ολοκληρώσουμε. Το πρώτο πράγμα, ο Θεός που δόξα στο όνομά Του, όσο κι αν μας τσούζει αυτό, μας διεκδικεί. Ο Θεός που μας διεκδικεί. Κοιτάξτε το εδάφιο 3 του πρώτου κεφαλαίου. Υπάρχει εκεί ένα εβραϊκό ιδίωμα, ένας εβραϊκός ιδιωματισμός, όπου λέει ότι ο Ιωνάς έφυγε για να φύγει μπροστά από το πρόσωπο του Κυρίου, λέει το εβραϊκό, μπροστά από το πρόσωπο του Κυρίου. Αυτός είναι ένας εβραϊκός ιδιωματισμός που πάει να πει από την παρουσία κάποιου, έτσι. Ο Ιωνάς λοιπόν λέει, ο Θεός, αυτός ο Θεός λοιπόν έρχεται εδώ πέρα να με ταλαιπωρήσει, με στέλνει εκεί στους Νινεβίτες, ας πάω εγώ στις Μπαχάμες. Και προσπαθεί λοιπόν να φύγει μπροστά από αυτόν τον Θεό, να ξεφύγει από τον Θεό. Εδάφιο 4. Τώρα εδώ έχουμε όχι έναν εβραϊκό διωματισμό, αλλά μια εβραϊκή εξαίρεση. Συνήθως τα εβραϊκά, για να καταλάβετε το εδάφιο 4, να σήμερα τα μάθατε όλα, κάνουμε πατριδογνωσία, θα κάνουμε και εβραϊκή γραμματική. Λοιπόν, συνήθως τα εβραϊκά έχουν την εξής σύνταξη: ρήμα, υποκείμενο, αντικείμενο. Εμείς λέμε υποκείμενο, ρήμα, αντικείμενο. Δηλαδή λέμε τα παιδιά παίζουν μπάλα. Οι Εβραίοι θα πούν παίζουν τα παιδιά μπάλα. Εντάξει, κάνουν και πολλά άλλα παράξενα οι Εβραίοι με τη γλώσσα, αλλά ας μείνουμε σε αυτό τώρα. Λοιπόν, παίζουν τα παιδιά μπάλα. Έτσι. Πρώτα το ρήμα, μετά το υποκείμενο και μετά το αντικείμενο και τα υπόλοιπα. Στο εδάφιο 4 αλλάζει αυτή η σειρά και ξεκινάει με το υποκείμενο και λέει ο Κύριος σήκωσε ανεμοστρόβιλο, ενώ θα έπρεπε να πει σήκωσε ο Κύριος ανεμοστρόβιλο. Γιατί το κάνει αυτό? Α, πιστεύω γι' αυτό. Ακούστε γιατί το κάνει. Ο Ιωνάς προσπαθεί να ξεφύγει από τον Κύριο. Λέει πάω να φύγω μακριά από το πρόσωπο του Κύριου και κάνει το πρώτο βήμα και τσουπ! Ποιο βρίσκει μπροστά του? Ο Κύριος σήκωσε ανεμοστρόβιλο. Όπου και να πας θα βρεις τον Θεό μπροστά σου. Όπου και να πας θα βρεις τον Θεό φάτσα κάρτα εκεί μπροστά σου. Μα εγώ πήγα να ξεφύγω, να ξαναδώ ο Θεός. Και ξέρω ότι αυτό μπορεί να μας πνίγει, αλλά είναι και η μόνη μας ελπίδα, ξέρετε. Ο Θεός ο οποίος μας διεκδικεί. Και πώς μας διεκδικεί? Ελάτε να δούμε το δεύτερο χαρακτηριστικό του Θεού. Είναι ο Θεός που μας διεκδικεί, είναι ο Θεός του ανεμοστρόβιλου και ο Θεός του καυτού ανατολικού ανέμου. Πώς θα μπορούσε ο Θεός να ξαναβάλει τον Ιωνά στον δρόμο της υπακοής? Πώς θα μπορούσε ο Θεός να ξαναβάλει τον Ιωνά στον δρόμο των δικών του, των θεϊκών σχεδίων? Έπρεπε με κάποιον τρόπο να τον βγάλει από αυτό το καράβι που ήταν το καράβι του ευδαιμονισμού, το καράβι της ευτυχίας, στο οποίο τι κάνει ο Ιωνάς, έτσι προσέξει, εκεί μέσα στο καράβι πάει και λέει ύπνο, κοιμάται. Δεν κοιμάται για άλλο λόγο, κοιμάται επειδή γι' αυτό πήγε, να ξεκουραστεί, να ξεφύγει, να περάσει ωραία. Πώς είναι δυνατόν ο Θεός να τον βγάλει μέσα από αυτόν τον λίθαργο που τον αρκώνει και τον καταστρέφει, τον πηγαίνει στις Μπαχάμες για να τον σκοτώσει εκεί πέρα? Γιατί αυτή είναι η κατάληξη. Γιατί, πώς θα τον βγάλει ο Θεός? Ο Θεός στέλνει έναν ανεμοστρόβιλο. Τον πετάνε στην θάλασσα. Σκληρός Θεός, Πώς θα βγάλει τον Ιωνά από αυτή την μίζερη εσωστρέφεια που δεν νοιάζεται, που μια ολόκληρη πόλη, άνθρωποι, έτσι, ανθρώπινα πλάσματα έχουν μετανοήσει και δεν δίνει δεκάρα τσακιστή για αυτό το πράγμα. Και το μόνο που τον νοιάζει είναι χάλασε το air condition στην εκκλησία που χάλασε και έχουμε προβλήματα και είναι πάρα πολύ ακριβό να το φτιάξουμε. Και αν δεν το φτιάξουμε το καλοκαίρι, θα γκρινιάζουμε όλοι εδώ πέρα που δεν έχουμε air condition και θα κάνουμε το καλύτερο. Αλλά προσέξτε, έτσι ο ευδαιμονισμός μας. Είχαμε air condition πριν 40 χρόνια, δεν θυμάμαι. Τώρα δεν μπορούμε να έρθουμε στην εκκλησία επειδή χάλασε το air condition. Πώς θα μας βγάλει ο Θεός από αυτό το πράγμα? Θα κάνει φου τον καυτό ανατολικό άνεμο, θα ξηράνει την Κολοκυθιά και θα μας πει ξύπνα. Και αδέλφια μου, υπάρχουν πολλές εξηγήσεις για την κρίση. Και δεν λέω ότι αυτή είναι όλη η εξήγηση, αλίμονο. Αλλά λέω ότι εμείς σαν εκκλησία μέσα αυτή την κρίση πρέπει να πούμε Θεέ μου, το πήρα το μήνυμα. Θεέ μου, ναι, σε ευχαριστώ γιατί χωρίς να το καταλάβω είχα ανεβεί σε αυτό το καράβι που πάει στις Μπαχάμες και ήμουν τόσο αμέριμνος και τόσο χαρούμενος, δεν έτρεχε τίποτα. Σε ευχαριστώ που με έριξες μέσα στα νερά και αυτή τη στιγμή πρέπει να κολυμπήσω και λέω πνίγομαι και τα λοιπά. Αλλά τι κάνω, τι κάνει ο Ιωνάς για πρώτη φορά την ώρα που είναι μέσα στα νερά? Σηκώνει το κεφάλι του στο Θεό και προσεύχεται. Θεέ μου, σε ανακαλύπτω ξανά. Και αδέλφια μου, ο Θεός το κάνει αυτό. Και εμείς σαν εκκλησία πρέπει μέσα στην κρίση να δούμε και αυτή την διάσταση. Ο Θεός μας σώζει, αδέλφια μου. Δεν λέω ότι δεν υπάρχει πόνος, δεν λέω ότι δεν υπάρχει εξαθλίωση. Υπάρχουν όλα αυτά πράγματα. Αλλά λέω και μιλάω για εμάς εδώ μέσα στην εκκλησία που θεωρητικά λέμε είμαι Εβραίος και λατρεύω, μεγάλα λόγια, μεγάλες ομολογίες, είμαι Χριστιανός και λατρεύω τον Κύριο. Και τη στιγμή που το λέμε αυτό, εμείς πάμε προς τις Μπαχάμες και είμαστε και χαρούμενοι. Ο Θεός λοιπόν μας λέει μέσα από αυτή την κρίση ξύπνα. Ξύπνα, ξύπνα. Ασχολήσουμε τα σημαντικά. Πάμε λιγάκι στις πράξεις. Στις πράξεις, στο 8ο κεφάλαιο, διαβάζουμε κάτι συγκλονιστικό. Η Εκκλησία ξαφνικά εκπληρώνει την αποστολή της. Καθώς ανοίγεται στο 8ο κεφάλαιο, να σας πω ότι στο 1ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 8, λέει ο Θεός στην Εκκλησία στους Αποστόλους, θα γίνετε εις εμέ μάρτυρες και στην Ιερουσαλήμ, και στην Ιουδαία, και στη Σαμάρια, και ως εσχάτου της γης. Αλλά περνάνε τα κεφάλαια, ξέρετε. Και η ζωή και τα χρόνια περνούν γρήγορα, περνούν τα κεφάλαια. Και το μόνο που βλέπουμε την Εκκλησία να κάνει είναι να μένει στην Ιερουσαλήμ. Πώς θα βγει η Εκκλησία έξω από την Ιερουσαλήμ? Κεφάλαιο 8, διαβάζουμε εκεί πέρα. Μισό λεπτό να δω, το έχω, τέλος πάντων, διαβάσε το. Αλλά λέει, με λίγα λόγια, ότι λόγω του διωγμού που έγινε εξαιτίας του λιθοβολισμού του Στεφάνου, η Εκκλησία όλη πλην των Αποστόλων έφυγε, διώχθηκε, διεσπάρει και διήλθον, διέρχονταν παντού ευαγγελιζόμενοι. Και πού νομίζετε πήγανε? Στην Ιουδαία, στη Σαμάρια. Και αν πάτε λίγα κεφάλαια πιο κάτω, ξανά θα πει ότι λόγω του διωγμού που έγινε για τον Στέφανο έφτασε το Ευαγγέλιο και μέχρι τη Φινίκη, ξέρω εγώ, σε ένα άλλο μέρος. Ο Θεός έστειλε ένα διωγμό για να ξυπνήσει η Εκκλησία, να βγει έξω από το κουτί, outside the box. Φοβερή φράση αυτή. Έξω από το κουτί, το κουτάκι, των προσδοκιών, των πραγμάτων. Ο Θεός τη λύτρωσε. Αδέλφια μου, ακούστε με. Εάν δεν υπήρχε εκείνος ο διωγμός, άνθρωποι που χάσαν τα υπάρχοντά τους, ξεριζώθηκαν, ξεσπιτώθηκαν έτσι. Αν δεν υπήρχε εκείνος ο διωγμός, ξέρετε με τι θα ασχολιόταν η Εκκλησία? Η Εκκλησία, ξέρετε με τι θα ασχολιόταν? Θα μάλωναν, θα κάνανε συνεδριάσεις κόντρα στις συνεδριάσεις, θα δημιουργόταν παρεξηγήσεις, θα μαλλιοτραβιόντουσαν. Ακούστε γιατί. Για το ποιος θα φάει το μπούτι. Ποιος θα φάει το μπούτι. Είναι και αυτό ένα θέμα, έτσι δεν είναι? Στο 6ο κεφάλαιο διαβάζουμε ότι η Εκκλησία κόντεψε να διαλυθεί. Γιατί έγινε έρηδα μεταξύ των χειρών από τους Ελληνιστές με τις χείρες από τους Ιουδαίους. Γιατί εκείνες τρώγαν τον μπούτι και άλλες τρώγαν το στήθος από την κότα. Και ποιος θα φάει το, και γιατί αυτός να φάει τον μπούτι και εμείς να φάμε? Και σκοτωνόντουσαν. Και η Εκκλησία κάνει συναντήσεις, συνεδριάσεις για να δει πώς θα το λύσουμε αυτό το πράγμα. Και άντε μετά να κάνουμε και damage control, και άντε μετά να κάνουμε και follow up για να δούμε πόσα μπούτια πήγαν εκεί και πόσα στήθη πήγαν εκεί. Και η Εκκλησία θα ήταν πάρα πολύ ευτυχισμένη, αλλά απολύτως παροπλισμένη. Και ο Θεός λέει, πώς θα τους ξυπνήσω αυτούς τους ανθρώπους. Πώς θα τους πω ότι το θέμα δεν είναι ποιος θα φάει το μπούτι και ποιος θα φάει το στίδος και άλλες τέτοιες ανοησίες, λεπτομέρειες υπολεπτομέρειες που αναλώνουν την ώρα μας. Και την ώρα του Ποιμένα και την ώρα του Πρεσβυτερίου και τις σκέψεις μας και τις κουβέντες. Πώς θα τους βγάλω έξω από αυτές τις ιστορίες. Στείλε ένα διωγμό. Τι να κάνουμε. Στείλε ένα διωγμό. Αυτό είναι που κάνει ο Θεός και στη ζωή του Ιωνά. Όχι επειδή τον μισεί. Όχι επειδή θέλει το κακό του. Επειδή δεν αντέχει να βλέπει τον Ιωνά να πιστεύει ότι το νόημα της ζωής είναι να πάω κι εγώ ρε παιδιά στις Μπαχάμες. Όλοι πήγανε. Δεν είναι αυτό το νόημα της ζωής. Και να πας εκεί, θα δεις, δεν ήταν αυτό το θέμα. Το τρίτο και κλείνουμε. Ο Θεός που μας διεκδικεί είναι ο Θεός που φέρνει τρικυμίες και τον καυτό ανατολικό άνεμο στην ζωή μας. Και είναι ο Θεός που μέσα από όλα αυτά μας δίνει και άλλες ευκαιρίες. Μας δίνει και άλλες ευκαιρίες. Είναι εντυπωσιακό πώς ο Θεός δίνει και άλλες ευκαιρίες στον Ιωνά. Και το πιο εντυπωσιακό είναι ότι η πρώτη από τις άλλες ευκαιρίες που ο Θεός δίνει στον Ιωνά δίνεται και έρχεται στη ζωή του Ιωνά από την πιο απίθανη πηγή. Τι του λέει ο Θεός? Σήκω. Κουμ στα εβραϊκά. Σήκω. Και ο Ιωνάς στον κόσμο του. Και κοιτάξτε στο εδάφιο 6. Έρχεται ο πλοίαρχος. Ο πλοίαρχος. Ο ειδωλολάτρης. Ο εθνικός, ο άσχετος. Και λέει στον Ιωνά, ποια είναι η κουβέντα που του λέει, κοιτάξτε το. Σήκω, κουμ, σήκω, ίδια κλίση. Αν έρθετε στο γραφείο μου, στα Μελίσια, θα δείτε ότι έχω κρατήσει ένα κομμάτι μάρμαρο. Είναι ένα από τα μάρμαρα που πετάξανε σπάζοντας τα τζάμια της εκκλησίας. Έτσι, ίσως ξέρετε περισσότεροι από εσάς, δύο φορές μέσα στα επεισόδια σπάσαν τα τζάμια της εκκλησίας και δεν ξέρετε πόσο το χάρηκα. Ξέρω ότι ο ταμείας μας άρχισε εκεί να ρώτησε, τα σπάσαν όλα, μετρούσαμε εκεί πέρα τις ζημιές, αλλά εγώ το χάρηκα. Και θέλω να καταλάβετε γιατί. Γιατί το είδα σαν τον πλοίαρχο που μας λέει, σήκω, ο πλοίαρχος, έτσι, ο άσχετος, όχι ο Θεός. Ο Θεός δηλαδή χρησιμοποιεί πια τον ίδιο τον κόσμο και λέει τι κάνεις εδώ μέσα. Φτάνει στο αμπάρι. Τώρα μπορεί να μην σκεφτόμαστε την εκκλησία ακριβώς ως αμπάρι, αλλά ξέρετε μπορεί να γίνει ένα αμπάρι. Που όλοι εδώ μέσα αυτό το ωραίο αμπάρι να ταξιδεύουμε αμέριμνοι και ανέμελοι, χαρούμενοι και ευτυχισμένοι με τα εδάφια μας. Έτσι ο Ιωνάς ήταν καταπληκτικός στα εδάφια, πηγαίνοντας προς τις Μπαχάμες, έτσι. Προς στην ουράνιο Ιερουσαλήμ που τέλος πάντων είναι στις επιδιώξεις μας, στα σχέδιά μας και στα όνειρά μας. Και ο Θεός ρίχνει ένα μάρμαρο, δείχνει πολλά μάρμαρα και ο κόσμος μας λέει ξύπνα, σήκω, σήκω. Και όχι μόνο. Στο τρίτο κεφάλαιο διαβάζουμε και κλείνω με αυτά τα δύο εδάφια. Μετά το κήτος, μετά από όλα αυτά, ο Κύριος είπε για δεύτερη φορά στον Ιωνά, σήκω να πας. Ακριβώς τα ίδια λόγια που είπε στο πρώτο κεφάλαιο. Σήκω να πας στην Νινεβή. Και αδέλφια μου, κλείνω με αυτή την απλή ερώτηση. Ο Θεός μας δίνει μια δεύτερη ευκαιρία. Εγώ το πιστεύω. Δεν ξέρω πώς διαβάζουμε την κρίση και πολλές φορές με ρωτούνε από το εξωτερικό, ο λαός έξω έχει πνευματικά ενδιαφέροντα, αρχίζουν οι άνθρωποι έξω, αναζητούν τον Θεό. Και λέω, να σου πω κάτι, δεν ξέρω τίποτα για τους έξω ακόμα, δεν μου φαίνεται. Αλλά αυτό που εμένα με τρομάζει και με καίει είναι ο λαός μέσα. Τι κάνει? Εμείς, τι κάνουμε? Πιστεύω ακράδαντα ότι ο Θεός μέσα από αυτόν τον πόνο μας δίνει μια δεύτερη ευκαιρία. Και η ερώτηση είναι, τι θα κάνουμε? Το βιβλίο του Ιωνά δεν έχει happy end, αδέλφια μου. Θα συνεχίσουμε να το βλέπουμε. Το βιβλίο του Ιωνά για μένα είναι τραγικό. Μας δείχνει ότι πάρα πολύ εύκολα μπορούμε να χαραμίσουμε και τη δεύτερη και την τρίτη ευκαιρία. Με άλλα λόγια, δεν είναι δεδομένο το ότι τώρα ξαφνικά θα ξυπνήσουμε. Καθόλου δεδομένο. Το ερώτημα που είναι μπροστά μας είναι, τι θα κάνουμε αυτή τη φορά? Θα σηκωθούμε να πάμε να προσευχηθούμε.